седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става.
Poljoprivreda je jedna od retkih privrednih grana koja je decenijama unazad i u najnepovoljnijim okolnostima u Srbiji obezbeđivala socijalnu stabilnost, istovremeno stvarajući realnu novu vrednost. Srpski poljoprivrednik izdržao je i obavezni otkup i seljačke radne zadruge i državno planiranje i ratove i prirodne nepogode, a sada pokušava da izađe na kraj sa potpuno liberalizovanim tržištem. Da bi opstao, mora da proizvede više i kvalitetnije uz najnižu moguću cenu. Pri tome nema siguran ili bar predvidiv oslonac onome što je nakon privatizacije ostalo od prerađivačke industrije. Poneko se u svemu tome snašao i postao pravi gazda, dok je većini jedina nada država. Od nje ne očekuju samo subvencije i premije, nego kreiranje konzistente i bar srednjoročno primenljive agrarne politike. Upravo o tome na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu razgovarat ćemo sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislavom Nedimovićem. Ja sam Petar Košić, a vi slušate magazin Sedmica prvog programa Radio Beograda.
Across the sun, it's not aimed at anyone, it's just a skipping reels and rhyme to your tambourine in time. It's just a ragged crowd behind, and you know it's just a shadow that he's chasing.
Sednice je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Dobrodošli.
Hvala vam na pozivu.
Gospodine ministre, predlažem da odmah na početku razgovora kažete kada će država da izmiri svoje iz prošle godine zaostale obaveze prema poljoprivrednicima.
Mi ćemo iz subvencije koje se tiču tova i koje se tiču mehanizacije isplatiti najkasnije do sredine juna meseca. Dali smo maksimalno, kako bi rekao, gasa da to poradimo. Ljudi u upravi za agrarna plaćanja rade do 6 sati popodne da bi sve te stvari, sve te zahteve odgovorili pozitivno. Ono što je činjenica, to je da smo imali preko 65.000 različitih zahteva koji se tiču tova. To je 50% više nego što je bilo prethodnih godina. To govori o dve stvari. Da smo uspešili jedan deo poljoprivrednika da ubacimo u legalne tokove i da putem subvencija napravimo neki sistem da tačno znamo šta se dešava. Da nemojte zaboraviti da ranije to nije bio slučaj. Sve je bilo na nekom sivom, crnom tržištu i niko nije znao šta se dešava. To je s druge strane napravilo neke probleme. Kad, pazite, mi imamo određenu količinu ljudi koje rade po tim predmetima. Oni mogu da urade dnevno tačno određen broj. Kada vi taj broj poraste, ili ćete imati nove ljude, ili ćete ići na elektronsku upravu, da ubrzati te procese. Mi smo se odlučili da pređemo na elektronsku upravu i nešto malo ljudi smo primili, oko 20-ak, da bismo mogli ove nacionalne mere da regulišemo način kako treba. Nemojte zaboraviti da nam pola uprave otišao u deo koji se bavi IPARD-om. Tako da mi sa duplo manje kapaciteta radimo više. To je stvari u kontekstu na vaše priče. Kako poljoprivredi sa manje, da stvorite veću i kvalitetniju vrednost. E tako i mi moramo upravi za agrarna plaćanja, da sa manje ljudi uradimo više predmeta i kvalitetnije.
Ovom prilikom mislim da ne bi bilo loše malo i da objasnimo da po prirodi stvari jedan deo budžeta se može realizovati tek na kraju ili početkom naredne godine.
Pa gledajte, imate gomilu stvari, u zavisnosti od prijema zahteva. Neki zahtevi su se primali do 15. oktobra, 1. novembra. Po prirodi stvari oni stižu u upravu za agrarna plaćanja najkasnije tamo do 10. novembra. Dok se oni obrade, pošli na plaćanje, već se zatvorio trezor 15. decembra. Da bismo to razrešili, uveli smo pisarnicu posebno upravo za agrarna plaćanja, da ne bi to putovalo od zajedničke pisarnice kako je to bilo za njih 10, 15, 20 godina. To je jedna stvar koja ubrzava proces. S druge strane, horizontalno uvezujemo sve naše uprave. Da ne moramo mi da tražimo od poljoprivrednika da on dostavlja od uprave za veterinu, od uprave za zaštitu bilja, od uprave za poljoprivredno zemljište, posebne dokaze, nego da sve je centralizovano. To je jedan proces koji ćemo završiti tokom 2018. godine, ali kako su neke stvari nastajale? Nastajale su 3-40 godine. Ne možete sve ni za 3-40 meseca sve baš rešiti.
Pogotovo kada se zna da je srpski poljoprivrednik u istorijskom kontekstu gledano odnedavno izložen bukvalno nemilosrdnim čudima tržišta. To znači da stalno mora da povećava prinose i kvalitete, da smanjuje troškove proizvodnje. Na takve poruke poljoprivrednici često uzvraćaju pitanjem kako da budemo konkurentni kad zemlje u okruženju, a posebno u Evropskoj uniji, svojim poljoprivrednicima daju višestruko veće subvencije nego što ih mi imamo. Stoga ih najviše zanima, to ja znam iz iskustva sa terena, koji su novi podsticaji koje je za ovu godinu planiralo Ministarstvo poljoprivrede?
Ne bi se ja složio potpuno sa svojim što ste vi rekli. Ima jedna stvar. Ljudi su tamo 2000. godine tražili promjenu društvenog sistema i načina funkcionisanja. Taj svoj stav su iskazali na izborima i na demonstracijama. koje su bile. Sad vi meni kažete došlo do liberalizacije. Pa demokratske promjene su donale liberalizaciju, a to je narod teo. Mislim, da sad da kažemo, malo će, hoćemo ovo, malo hoćemo ono. Nema tu levo desno. Ili smo u tome, ili nismo u tome. Jel nisu htjeli centralno plansku privredu? Nije te. Centralno planska privreda sa tome je nosila i za garantovane cene. U tržišnoj ekonomiji toga nema. Jesu hteli smo, bilo ko, smo hteli sve to. To su relikti, oni promjena koje smo mi tražili. S druge strane, moram reći jednu drugu stvar. Nama je budžet za poljoprivredu subvencije rastao sa 17-18 milijardi na 32 milijardi. To nije mali rast za nekoliko godina. Ali ima jedna činjenica koju moramo isto tako voditi računa. Europska unija ima mnogo više sredstava, mi nismo još uvijek njen deo. Mi smo tek sa IPARD-om zagrebali malo po financijskim sredstvima Europske unije. I naravno da je to problem u tržišnoj ekonomiji. Ja sam neki dan gledao u pogledu izvoza goveđeg mesa. Još 2000. godine u decembru mesecu je liberalizacija mnogih roba utvrđena. 2000. znači dva mjeseca posle tih petooktobarskih promjena. Pa onda smo imali SSP, sedjam se novog čuvenog penkala. A to penkalo za srpsku poljoprivredu, ako posmatramo samo poljoprivredu, je ozbiljan problem napravljen. Ali, s druge strane, moramo posmatrati sveokupne društvene promjene, proces. Vjerovatno da ne bi možda ne bilo ni priliva stranih investicija, da nije bilo SSP-a. Ja sad mogu da se ljutim koliko god hoću, ali moram da poštujem obaveze koje ova država potpisala i mogu da mislim ima ovo i ono, one su činjenice. I ne možemo, uvijek je tražimo za sebe, samo da možemo da izvozimo, a da zatvorimo tvoje tržište za uvoz. Nađite mi jednu trgovinu koja je jednosmjerna. Možda kratko dah, na duži rok to ne postoji. Što se tiče novih subvencija, one su isključivo usmjerene prema tovu, naročito tovnom govedarstvu, ima prostog razloga zato što to nema potrebu u novih tržišta koje otvaramo. Ali ima jedna subvencija ili jedna grupa subvencija o kojoj niko ne priča. To su subvencije za nabavku protivgradnih mreža, za nabavku sadnog materijala, za sistema za navodnjavanje, za nabavku grla, na primjer, za subvencije za ovce, koze, to niko ne kaže to više nek što se dobio u Europskoj uniji. Ali o tome neće niko da priča. Evo praktičan primjer. Neko hoće da nabavi 10 ovaca. Pola novca dobio od države. 50% dobio subvencije za nabavku nove grla. Dobio subvenciju 70 eura po grlu. 60 eura po grlu. 7000 dinara. Znate koliko je u Europskoj uniji ta subvencija? 20. Niko ne priča o tome. Kad sve to spakujete, još koriste subvencionisani kredit, možda, a i ne morate ga koristiti. Vi dobijete 60% svega, 6 ovaca dobijete besplatno. O tome neko priča. Naravno da ne. O to je klasično za Srbiju. To ne bi niko spomenuo. Ja znam da je ovo koja je retička misija. Da ja zbog ovoga verovatno mogu da visim na krovu ovog sajma. To je istina. Ja znam da istina najviše bude.
A jedan od strateških pravaca je investiranje u zalivne sisteme, kako u revitalizaciju već postojećih, tako i u izgradnju novih, i tu su rezultati vrlo vidljivi. Međutim, navodnjavanje samo po sebi ne rešava sve probleme. Stručnjaci kažu da neumereno zalivanje, posebno ako se ne koristi prirodni stajnjak, može da ispusti već narušeni kvalitet oranica. Zato je i u ovom kontekstu neophodan intenzivni razvoj stočarstva. Koje su nove konkretne mere u države u toj oblasti?
Najkonkretnija mera je otvaranje novih tržišta. Evo, juče je bio kolega iz Emirata. Potpisali smo sporazum o bezbednosti hrane, koji nam upravo pruža priliku za onaj deo stočarstva koji je najkomplikovaniji. To je tovno govedarstvo. Međutim, moramo da shvatimo da ako ko se bavi tovnim govedarstvom, mlečnim govedarstvom, tu nema video igrice. Nema gubljenja vremena svaki dan, ne znam nije koliko. To je posao 365 dana godišnje. Nije to proizvodnja nekih kultura, pa možete sve završiti ceo proces za 30 dana godišnje, 40 dana godišnje. To je najteži proces koji danas je dobar benefit. Posao države da obezbedi tržište. Kad se obezbedi tržište, lančano raste cena, dolazi do prerađivačkih kapaciteta novih i to je posao države. To je subvencija, sve to u redu, ali to vam je kao tekuća potrošnja. To nisu investicije. Investicije kad nabavljate nova grla, kada nabavljate nove farme, dakle, objekte gradite, kada kupujete novu opremu, kada gradite prerađivačke kapacitete za to, jer to je posao države. I zato priča sa Emiratima, priča sa drugim arapskim zemljama, priča sa Turskom i bescarinskim izvozom. To je najvažniji pokretač. Mogli smo mi da na sve ovo što imamo damo puta 10 subvencije, a da nemamo kome da prodamo. I šta bismo došli? Vremenom bi zagušili tržište robom i sam bi došlo da pada cena. A znate koliko moji seljaci u zasadnici, koliko im je plaćeno kilogram goveđeg mesa? 1,9 eura. Znate koliko im danas plaćaju? 2,35, to svega za 3 meseca. Znate koliko će im plaćati? Bar 25% više od ovoga. Za jedno 6 meseci do godinu dana kad dostignemo pune kapacitete. Ali, to je proces. Pazite, 30-40 godina i ovde je bio problem. Ratovi, privatizacije, 100 čuda samo što nas nije snašlo. U vremenom se uklonila lenjost. To su sve problemi s kojima se mi susrećemo. Ali znate kako, ova stvar je vrlo indikativno vezana za poljoprivredno zemljište i sistem za zalivanje. Bez stočarstva, džaba nam svi sistemi za navodnjavanje. Džaba svaki. Spraćemo sve što imamo i izbrisat ćemo kvalitet. E zato paralelno, sistemi za navodnjavanje, razvoj stočarstva, razvoj politike upravljanja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini u kontekstu stočarstva, ali ograničeni kapaciteta, ne sad, nemamo no limit, ko što sam zatekao pre godine i po dana. Pa što trebamo to vodi? Poljoprivreda je, ako se sećate, onog filma Montevideo, poljoprivreda je ko futbol, ali odbrameni red, odbramene linije u futbolu. Mora kreće se kao da pleš, svi. Jedna stvar koju istrižnete iz konteksta i počete njoma se baviti, a nemojte računa ostalim, vi pravite haos u odbramene linije. Znači pravite haos u poljoprivredi. To sve mora biti sinhronizovano i povezano. Tako da, selektor Bože, koji je tad na svetskom prvenstvu u Uruguayu, bukvalno plesao sa srpskom odbranom, jugoslovenskom srpskom odbranom, tako mora se plešati sa poljoprivredom. Vrlo pažljivo, vrlo odmereno i bez naglih pokreta. Jer oni se možete zaboraviti, oni su to vežbali na brodu, možda se broda i da se ispadne.
Pored toga, o čemu ste do sada pričali, smatram da bi trebalo posebno naglasiti ono što je država uradila kada je reč o obezbeđivanju tovnog podmatka.
To je dosta važna stvar u pogledu postojanja repromaterijala, odnosno genetike. Mi u ovom trenutku nemamo toga dovoljno. I mi moramo spuštanjem carina na uvoz, tako kažem, uslovno sirovine, odnosno podmatke, da omogućimo dođe do tog tova, dok se ne zavrti proces. Negde morate preseći šta je starije, koka ili jaje. Jednom to mora krenuti. I to se vrlo često se sve vrteli želeći da dobiju bez ičega podmatak. Pa to ne može, to ne postoji. To zakoni fizike i biologije ne poznaju. Ovo je priča, pa kad zavrtimo priču, onda možemo pričati i o našom genetici.
Tu će država poprilično da poradi i kada je reč o kontroli prometa, pre svega teladi koja je namenjena za to.
Apsolutno. Mislim, to je jako važno da ne dođe da se desila trgovina razmenom naučnica, odnosno brojeva, koji je cilj te države. Da kao, imamo privid da se nešto dešava, a ništa se u stvari ne dešava. Suština cele priče da imamo zanavljanje stalnog procesa i da bude čitava priča da vodi tome da imamo što veći broj grla.
Temi svake dobre agrarne politike je racionalno i održivo upravljanje poljoprivrednim zemljištem kao ograničenim i neobnovljivim prirodnim resursom. Dokle se stiglo i šta je urađeno na kreiranju novih zakonskih rešenja?
Pazite, to je, što bi rekli, u narodu bolna tačka. Problem koji najviše opterećuje srpsku državu. Iz jednog prostog razloga. Vi ste imali ogromne komplekse zemljišta koje su upravljali veliki kombinati. Onda je to otrgnuto od tih kombinata, stavljeno u slobodan režim. Napredovali smo mi za 10 godina dosta, pa nemojte zaboraviti da pre 7-8 godina nije bilo donošenja programa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta. Prošle godine su sve Preševa donuli svi. Preševo nije funkcionisalo kao lokalna samouprava, zato nije donuli. To je vide napredak. I imamo još tu stvar koja mora da se raskrsti, ta velika dilema i taj veliki sukob između, sukob uslovno rečeno, između stočara i ratara. Da li svu zemlju poneti na licitaciju, pa od tog novca dati subvencije za stočare ili nešto dati i za stočare po privilegovanom statusu. Ja sam pristalica da dajemo za stočare, baš zbog kvaliteta poljoprivrednog zemljišta. Svi danas su sveli priču po kojoj ceni se izdaje u zakup poljoprivrednog zemljišta. Niko ne priča o kvalitetu, niko ne priča o knjige polja. Mi smo, završavamo ove godine kompletan taj sistem knjige polja koji će funkcionisati u okviru državnog poljoprivrednog zemljišta. Ali to su procesi. Ne možemo mi za 5 godina da promenimo ceo svet. Ali možemo, stalno se krećemo napred. I mislim da tu ćemo ove godine pokušati, baš što se tiče poljoprivrede, da postignemo taj dogovor između jedne i druge grupacije, da svi budu zadovoljni, ali ne u smislu da bi mi kupili jeftino mir. Ne to. Nego da bi stočari imali dovoljno da razvijaju stočarstvo, a i da bi ratari mogli da imaju dovoljno zemlje da razvijaju one kulture koje danose najviše u bruto društvenom proizvodu zemlje u kontekstu poljoprivrede.
Ovde je sad bilo reči o zemlji koja je u vlasništvu države. Da li se razmišlja o zakonskom regulisanju upravljanja sveukupnim zemljištem bez obzira u čijem je vlasništvu?
Pa naravno, mi tu imamo danas savremeno tehničke rešenje. Nemojte zaboraviti da 21. vek, vek informacijne tehnologije. Mi bukvalno u Srbiji u svakom trenutku znamo sad preko instituta Biosens na kojoj parceli se šta nalazi, šta se seje, šta se sadi, da li neko pokušao da uzurpira i bilo šta. To da pre 2-3 godine nismo mogli uopšte. Godinu dana. Da mu se to služiti u pogledu inspekcijskog nadzora. Vi imate preko termovizijskog spektra. Bukvalno znate koja biljka je prisutna na parceli. Kako je u statusu se nalazi. A mi do sad nismo znali niko nam je u njivu. Toliko smo otišli daleko. To je taj IT u poljoprivredi, on je važan zbog toga. U nekim drugim sferama ta IT u poljoprivreda nije još toliko dostižena u ovom mjestu. I mi to radimo i ta platforma će biti gotova i nemojte sumnjati da ćemo kontrolisati sve živo što se tiče državnog poljoprivrednog zemljišta.
A da se vratimo na knjigu polja. Šta se predviđa? Tačno koji podaci, ko mora da ih primenjuje, ko mora da ih kontroliše i kakve su sankcije?
Pogledajte proste stvari. Ne možete dozvoliti situaciju da dobije stočar zemljište za svinje, poseje šećernu repu i kaže ja koristim to za svoju stočarsku proizvodnju. To prosto naprosto nije kompatibilno jedno s drugim. I to je jako važno. Nama treba ostvariti to poljoprivredno zemljište koje dajemo stočarima prioritetu da služi za nabavku one robe koje nema na tržištu. Za one stvari koje ne mogu oni svaki dan da pronađu bilo gde. I to je jako važno. Knjiga polja moraš nam pruži osnovne podatke prvo za državno zemljište, pa ćemo onda ići na privatno, o svakoj parceli, šta se gaje na njoj, o redosledu kultura, da bi kvalitet zemljišta došao u prvi plan, a ne da idemo repu na repu, repu na repu, šta soju na soju, šta ćemo da bi postavili. Bukvalno ćemo iscijediti zemljište i napraviti ga mnogo manje konkurentnim nego što realno jeste. A ako bude sve u redu, upravo za poljoprivredno zemljište bi ove godine trebalo taj proces da završi i da krenemo s njim polje. Ono u zakonu postoji, ali nikad nije implementirano. Zašto? Morate pitati nekog pre mene.
A kako se sankcije predviđaju za nepoštovanje domaćinskog odnosa prema zemlji?
Sankcije su predviđene u zakonu. Imamo trostruke vrednost zakupljenog, licitiranog poljoprivrednog zemljišta. Koga ne koristi u skladu sa propisima. Znači, tri puta koliko plaćaš arendu ili državi ili šta već, to je to. I da nemaš, ispišeš se iz registra poljoprivrednog gazdinstva, nešto neće više dobiješ ništa. Pa ajde se igramo. Poljoprivredna inspekcija će biti ta koja će to da koristi, ali gledajte, sad imamo i ovu elektronsku aplikaciju u kojoj se sve vidi. Sad nema ono, majke mi nijesi. Ne, majke mi jesi.
You may not think that I care for you. inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love?
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji. Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori. Najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala. Pogodnosti lojaliti programa. kombankdvorana.rs.
Ništa se ne zbiva u protoku vremena, svet se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj. Koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberti, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzola, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovog maja očekujte povratak omiljenog antiheroja.
Hit it!
Deadpool je veći i bolji i ovaj put ne dolazi sam.
All right, it's showtime. Don't call
it a comeback. Novi film studija koji je ubio Wolverina. Deadpool 2 u bioskopima od 17. maja.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Kombank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Suška se suška, da ja volim druska.
Više je padala, a ja sam plakao za njom. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa, najvrednije parče plastike u Srbiji.
Eko.
Prvi program Radio Beograda.
Vi slušate nedeljni radio magazin Sedmica. Naš gost na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu je ministar poljoprivrede, gospodin Nedimović. Jedna od bitnih stvari koje ste najavili je novi pravilnik o registraciji poljoprivrednih gazdinstava. On je uslov za nabavku goriva po povlačenoj ceni, takozvanog plavog dizela. Šta je u tom pravilniku posebno važno i kada će ugledati svetlo dana?
On još nije spreman iz jednog prostog razloga, zato što želimo i njega u elektronskom obliku da imamo i da može svako od svoje kuće da mu pristupi, a ne da mora da ide upravo za trezor. To je osnovna ideja. Olakšati komunikaciju poljoprivrednika sa državom, naravno ako oni to žele. I putem mobilnog telefona, putem kompjutera. A još jedan podlačim. Ako oni to žele, ostajeći klasičan oblik odlaska na šalter. Ja to ne mogu nikome zabraniti. S druge strane, registar je nama jako važan da tačno utvrdimo koje su aktivna gazdinstva, odnosno koji se na dnevnom nivou bave kao svojom osnovnom delatnošću poljoprivrede. Takvih lica je negde oko 350.000 u Srbiji. Ovi ostali su najverovatnije povremeni poljoprivrednici ili su nekad bili prisutni u poljoprivredi pa nisu se izbrisali. Moramo napraviti tu diferencijaciju iz jednog prostog razloga jer gorivo možemo da dajemo onome ko stvarno se bavi poljoprivredom. A da nam to bude refakcija akcize, kanal kroz koje će oticati pare iz budžeta, to ne dolazi u obzir. Naša procena, da bismo pomogli svakom poljoprivredu u skladu sa standardima koji postoje u primjeni agrotehničkih mera, u zavisnosti od vrste poljoprivredne proizvodnje, nama treba 5 milijardi dinara da ovo ispoštimo. To je prilike oko 15% državnog budžeta za poljoprivredu. Radimo na tome, imaćemo novog ministra finansija vrlo brzo, nadam se dobrim rezultatima.
Na kraju prošle godine stekli su se institucionalni uslovi za korišćenje IPARD programa u punom kapacitetu. Kakve su dosadašnje iskustva?
Imali smo dva konkursa završena i treći u toku. Jedan je bio za mehanizaciju, drugi je bio za traktore, treći je za opremu, za prerađivačke kapacitete. U prva dva konkursa koje su završene, odnosno zatvoreni, imamo preko 500 aplikacija. Ja još jednom moram iskoristiti priliku da nevrednim tomama ukažem na to da su prvo rekli da neće biti 100 aplikacija. Onda su to podigli kao u pokeru, dižemo uloge na 200. Ali mi smo i njih prevarili, pa je 500 aplikacija. Kažem, prevarili ne u pogrdnom smislu, nego pokazali smo da imamo kapacitete da to možemo da uradimo. Za traktore imamo više zahteva nego što ima novca. Ali to ne treba da obeshrabri nikog. Mi ćemo imati u julu još jedan poziv za traktor i još jedan tokom 2018. godine, tako će biti dovoljno novca za sve. Nego ovo je po lotovima, po pozivima, ima određena količina novca. Za mehanizaciju imamo 84 poziva, 84 aplikacije, oni svi su u bublju i mi već imamo prva četiri ugovora spremna za IPARD. Na ovom štandu, odnosno imat ćemo sastanak sa ljudima iz, kako to oni moderno zovu, Briselu, DG Agri. To je Ministarstvo poljoprivrede Europske unije. I njima ćemo to prezentovati, ja očekujem prvi 10 dana prva zaključenja. Ne ta četiri, nego bar 10-12 ugovora za mehanizaciju. Traktore, zbog liste, zbog rang liste, to će malo se odužiti, ali mi već izlazimo na kontrolu na licu mesta koje poljoprivrednike radimo klasifikaciju.
Taj broj aplikanata za IPARD je, čini mi se, mnogo veći nego što je na startu bio u zemljama u okruženju koje su u Evropskoj uniji.
To ste vi rekli, ali to je istina. Evo na primjer, u nekim zemljama s našeg kao zapada ili s našeg juga, da sad ne apostrofiram koja je u pitanju, da im ne pravim reklamu. Oni su po pozivu imali 70-80 prijava, pa nek su i tri puta manje, pa imaju plafom imali 250 prijava, mi imamo 500. To znači da je dobar posao odrađen. Ma koliko to želeo neko da prizna ili ne, ja samo očekujem da će ovi iz Europske unije to sami reći. Najružnije kad bi ja pričao o tome. Šta da hvalim svoga konja, ja to neću da radim. Ali neću ni da bežim od rezultata.
Imate li uvod u to? Kakva je struktura gazdinstava koja apliciraju, uspešno apliciraju za IPARD?
Pa gledajte, ne mogu da kažem uspešno apliciraju, nije sve gotovo.
Da.
Da bi mogli napravimo neku statistiku. Ali evo, na primjer, ova četiri što su ugovori spremni, dva iz sektora mlekarstva, što je dobro, i njima dajemo i veće podsticaje za jeparda, dva su iz klasične poljoprivredne proizvodnje iz ratarstva. Eto, i to su neki pokazatelji.
A kad je reč o veličini gazdinstva?
Ajde, sačekamo malo sa strukturom, ne možete na bazi 4 od 500 praviti analizu. Ali to su ljudi koji su u srednjem kapacitetu. Nisu oni mali, ali su malo preko toga, što je u stvari dobro. Veliki ne mogu, ti tajfuni, tajkuni, kako ih zovu, oni ne mogu konkurišu za.
I šta se u krajnjem ishodu očekuje od tog kompatibilnog odnosa evropskih fondova i nacionalnih fondova u poljoprivredi?
Prosto, povećanje konkurentnosti srpskog poljoprivrednika, njegova priprema za ulazak u Europsku uniju, ukoliko do njega dođe, kad dođe, a u krajnjoj liniji pravljenje više sa manje. Jer kad imate bolju mehanizaciju, bolju opremu, bolji traktor, vi štedite, štednjom snižavate troškove i pravite veći profit. To je suština cijele priče.
Jedan od problema na koji nailazimo na terenu kod poljoprivrednika, naročito onih srednjih i većih, jeste, kako kažu, nedostatak sezonske radne snage. Da li će bar deo tog problema rešiti obavezno penziono osiguranje sezonaca i konačno kako će se uopšte rešiti pitanje poljoprivrednih penzija?
Ja ne znam, ova vaša emisija da jedno 30 godina bude ministar poljoprivrede, što se da sad u istoriji nije desilo, ne bi odgovorio, ne bi dao odgovore, odnosno ne bi stigao da završim. Jer pazite, ajde da krenemo od ovog težeg. Priča o penzijama u poljoprivredi. To je priča od 86. godine. Onda je prvo dato da bi imali svi zdravstveno osiguranje. Pa kasnije penzijsko, samo se tovarilo i tovarilo, ono se uguralo po tepu. Dođete u situaciju da bukvalno ni tovi mogu da plaćaju, ni država što ne može da naplati. Niko nikom, a niti ko ostvaruje kako pravo. Od prilike u papirima je sve okej, okay, ali kad dođete u život ništa nije okej. Okay. Ja ne vidim takav, ne vidim svrhu takvog jednog sistema, koji nam je iznadio nekoliko paradoksa. Penziju od 11.500, 10.500, 11.500, da isto plaćaju oni koji imaju pola hektara, oni koji imaju 100 hektara, da 186 milijardi dinara bude duga, pa 100 milijardi i po evra. Ova država je imala trećinu od toga. Ta trećina od toga je koncesija aerodroma Beograd. To je najznačajnija investicija koju smo imali. Zamislite, a ovo je tri puta više se duguje. Pa neko očekuje da ćemo ići u prinudnu naplatu? Naravno ne. To je budalaština. To ne može se naplatiti ništa. Kako da naplatiš nekom kad neko nije ostvario pravo na zdravstvenu zaštitu? Šta mu plati? Šta da plati? Naš sistem koji želimo da napravimo jeste takav da s jedne strane rešimo te sve repove, dugove, da progutamo u žabu, da uđemo u jedan novi sistem koji će biti takav da onaj ko hoće da plati, te možda ima i dobru penziju. Ko ne može da plati, da mu država ili pomogne da dođe neke minimalne penzije, ili ako neće učestvati u tom sistemu, zdravo žuri, pričamo o penzijskom i invalidskom osiguranju, ne pričamo o zdravstvenom osiguranju. Zdravstveno osiguranje, to je vrlo škakljiva i osjetljiva kategorija. Pošto imamo i neke ustavne kategorije koje govore u prilog tome. U svaku ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Što se tiče ove prve teme vezane za sezonce, a neće ovaj zakon rešiti broj sezonaca i potrebnu količinu. To je jedan društveni fenomen odliva radne snage i neželjenja da se neko, da neko bude berač u voći. A je to uprosto. Ali ima jedna druga stvar. To je da ovaj, mi nikad nismo imali institucionalni okvir za ovo. Sad ćemo prvi put imati. Onaj ko bere, moće da ima penzijsko i invalidsko osiguranje, nikad ga nije imao. Sve je bilo na crno. To je bio jedan od kanala za sivu ekonomiju. Mi moramo time da se borimo. Javna rasprava je završena. Zakon će biti upućen u Skupštinu u narednih danima. Ja očekujem da 1. januara 2019. godine imamo rešen ovaj sistem, koji će bukvalno biti zasnovan na najsavremenijim tehničkim rešenjima, da putem mobilnog telefona može da prijavi radnik. I da sve bude potpuno transparentno i zakonito. Ali i da radnik ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, da ima pravo na zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu, što je bio do sada problem. Sve nam se završavalo u crnom, u sivom. A da li će to dovesti do povećanja troškova sezonaca? Ja koliko vidim, rastu troškovi i ove godine i kad nema ovog zakona. Tako se to priča za malo djecu.
Kako tumačite jednu od pojava koje su izazvale izvesnu reakciju u delu javnosti, a tiču se republičkih robnih rezervi i njihove pozemice pšenice prošlogodišnjeg roda, evo, nešto više od mesec dana pre žetve?
Neki dan sam bio u jednoj emisiji Otkosi. Isto pitanje, vi koji ste zadnje pisali pitanje, a verovatno jeste. Ili imate istog učitelja, što bi rekla moja baba, pokojna. Ali nema veze. Robne rezerve, mi vršimo nadzor nad njima, one su posebna organizacija u okviru vlade, nama, mi moramo da donesemo novi zakon o kulisu tržišta poljoprivrednih proizvoda, imam prostog razloga, jer ovaj klasični oblik robne rezervi je za 65. kad smo očekivali da će da nas napadne ili Varšavski pakt ili, ne znam, ili NATO. Mislim da je to prevaziđen oblik funkcionisanja. Ne bih ja to više reči trošio i ja sam nemam ništa lepo na to kažem.
Dobro, da se vratimo na ono što su efekti državne agrarne politike kada je reč o obezbeđenju novih tržišta. Pomenuli ste Tursku, pomenuli ste zemlje Bliskog istoka. Da li se otvaraju još neke nove mogućnosti?
Evo, danas sam bio na danu žita, danu žitara, kako bih rekao. Turskom otvaramo i suncokretovo ulje. Sad mi je ideja da otvorimo kukuruz za Kinu i da otvorimo neke prostore za pšenicu u većim količinama za Egipat, Indoneziju. Mnogo ima prostora gde to može se radi. A znate kako, nekad često kažeš, šta je se ovaj ministar poljoprivrede sreće se tamo sa ko zna kim ministrima ili već ko je u rangu ministara koji se bave trgovinom poljoprivrednih proizvoda. Pa to je posao države. To je infrastruktura. Da napravimo međunarodne sporazume da bi mogla roba da ide. Šta hoćete da budemo samodovoljni? Pa da se ugušimo sa dobrim rodom. Evo vam priče sa malinom. Dobar rod, mnogo maline, nema gde da ode sve i odmah cena ide dole. A to bi nam se desilo sa svakom kulturom. Moramo napravimo kanale da robu možemo da plasiramo po dobroj ceni, ne bilo gde, nego po dobroj ceni, a i da je brzo spakujemo tamo. Da brzo ode od nas. To je najbolja poljoprivreda. Zato je po meni poljoprivreda, trgovina poljoprivrednim proizvodom i prehrambena industrija, to je jedan paket. Nije moj posao da bude što više na njivi roda. Evo, danas smo videli pokazatelje. Negde valda kukuruza i pšenice između 25 i 35% je došlo povećanja prinosa po jedinici površine. Mnogo više nego što je Europske unije. Puta dva i malo preko. Moj posao je da napravimo kanale da to ode. Pa nije samo proizvoditi. Najgora stvar koja može da nas trefi je da radimo ono što je naš deda radio. Ne u smislu tog lošeg da je naš deda radio. Nego roba i kultura da proizvodimo ono što se nekad pre 30 godina. Sve se menja. Menja se iz godine u godinu. Tržišta moraju da se osvajaju i istražuju. Nije isto pre 30-40 godina i danas. Svet se promenio. Sećate se kako je svet izgledao pre 10 godina. Kako izgleda danas.
Nije samo cilj da se izveze pšenica i kukuruz, meso, nego i da se izvezu proizvodi sa mnogo više dodatom vrednošću. Vi insistirate na takozvanoj reindustrializaciji.
Nema leka. Nema leka za srpsku poljoprivredu. Ja nisam vidio ni jedna zemlja da se razvila isključivo na poljoprivredu. Ne postoji takva zemlja. Pazite, u zemljama koje smatramo da su u najboljem kapacitetu poljoprivredi, udeo njihove poljoprivrede u GDP-u nije više od 5%. Suština cijele priče je u prehrambenoj industriji, u toj reindustrializaciji, da mi tu količinu robe koju proizvedemo nešto prodamo što nam je višak preko, a gro te robe da preradimo i da kroz konditorsku industriju, mlinsko-pekarsku industriju, kroz industriju mesa, da napravimo finalne proizvode sa mnogo većom dodatnom vrednošću. Ja sam jednom mom kolegi, ministru poljoprivrede, kad mi je rekao da to nije moj posao, ja kažem, šta je moj posao? Šta da, stojim na njivi da čekam da što više rodi, onda dodolama prizivam vodu, kišu. Nije to moj posao. Moj posao je da zaokružim cijel ovaj sistem.
I da li ima napretka na tom planu?
Pogledajte da li smo prodali Srem Šid. Da li je tržište dovelo do toga? Da li ćemo imati još jednu klanicu u Kragujevcu ili u Čačku? A to je sve tržište sa Turskom dovelo do toga. Da li treba da pričamo o tome šta će se desiti sa voćem, kada dva, tri kapaciteta samo malo veće otvorimo. Sve to tu. Evo, pričao sam Mitros. Šta se dešava sa jednom svinjom? Nešto nisam čuo da se neko buni. Pošto mene zovu samo glavno kad se neko buni. Kad je cena kilograma tovljenika po 200 dinara, još mi jedan nije zvao. Ja da ga kažu, kad je ono bilo pre dve godine 100, 500, 10, koliko je bilo, 120 dinara. Ja kažem, pa što ovo niste čuvali kad je bilo malo više, nego svi odmah, a odmah idemo potrošiti. Ne može država da bude kriva i odgovorna samo kad je loše. A šta ćemo kad je dobro? Onda se to ne pika. Pa kako je otvoreni su tržište? Kako su došli ti prerađivači? Pa sigurno nisu pali s drveta sami. Dovela ih država.
Poljoprivreda je prilično komplikovana, evo vidimo i osjetljiva oblast u kojoj se sučeljavaju različiti društveni i ekonomski interesi. O tome svedoči i činjenica da smo poslednjih godina imali više ministara poljoprivrede nego izbornih ciklusa. Kako se vi nosite sa tim saznanjem?
Šta ću, živim kako moram. Pravo kako mi priroda posla to nalaže. Iskreno, nisam verovao da je ovako teško i komplikovano i da je toliko sve povezano i da pravljenjem problema u jednom šrafom imate problem sa celom mašinom. Mnogo je teže i komplikovanije nego kad je sa klasičnom privredom reč. Bar meni tako izgleda. Jer vi tu imate mnogo faktora koji su u vezi. To koliko će koda traje, nebitno, važno, postoji sistem. Sa finansijskom konsolidacijom mislim da taj sistem polako dolazimo na njega. Da li će on svima da se svidi ili ne? Pa neće. Da li se svidao nekim velikima kad smo skinuli limit, odnosno kad je bilo no limit za proizvodnju svinja, pa imali subvencije za svaku proizvodnju svinja, pa kad smo to ograničili na 10.000 komada. Da li se svidalo nekome ograničanjem broja krava na 300? Pa veliki samo pište, nemaju više pravo na subvencije. Ali to neko spomenuo u mediju? Nije. Jer neće niko se zamera nikom. A ne pitate kako je došao od toga i dalje je bilo pritisak. Pravno ne bilo. I uvijek će ih i biti. A šta je trebati na ulici da vičem? Mi smo ukinuli tajfunima i tajkunima. A neće to da vičem. Moj posao to da radi.
Došli smo do kraja ovog nedeljnog izdanja radio magazina Sedmica sa poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Naš gost je bio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Branislav Nedimović. Hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala puno. Evo, ništa ne bi moglo bez podrške koju imamo u institucijama Vlade Republike Srbije i kod predsjednika. Idemo prostog razloga. Ovo je mnogo komplikovan i složen proces da je od jednog malog čoveka zavisilo sve kao što sam ja. Hvala vam vašim slušalcima što su uopšte izvojili vreme za ovo.
Emisiju su realizovali ton majstor Vlastimir Solar i producent Svetlana Stevanović. Ja sam Petar Kočić. Ostanite i dalje uz program prvog programa Radio Beograda.